ilmeisesti kaksiosaista raamattututkistelua, jonka olen otsikoinut tällaisella kysymyslauseella. Miksi Jumala loi naisen? Minulla on kädessäni eilisestä kokouksesta jätetty viesti. Siinä kerrotaan näin. Lauantai-illan kokouksessa muuan naishenkilö ennakoi sunnuntai-illan puheen aihettasi näillä sanoilla. Ja nyt tulee lainaus. Jo kysymyksen asettelu, miksi Jumala loi naisen, on törkeällä tavalla naista loukkaava. Tämä ystävä ei pääse kuulemaan, mutta aikoo kuunnella kasetin oikein tarkasti. Hei hei sinulle, joka kuuntelet kasettia tarkasti. Minä haluaisin sanoa tässä vaiheessa aloittaessani, että tämä, mitä tulen tänään ja joulukuun puolella opettamaan tästä aiheesta, varmasti tulee olemaan suhteellisen yllätyksellistä asiaa joillekin. Jotkut kristityt, sovinistimiehet, anteeksi herrat, niin saattavat tästä aiheen käsittelytavasta loukkaantua. No, sillä ei voi mitään. Ja voi olla, että joku nainen, joku kristitty nainen, niin saattaa löytää näiden minuuttien aikana, mitä me käytämme Jumalan sanan äärellä, kokonaan uudenlaisia haasteita omaan elämäänsä. Ja saattaa olla, että jossakin keskivaiheella kulkee sitten sellainen kultainen tie, jota meidän kaikkien tulisi voida kulkea, ilman että me loukkaannumme ja ilman että me nyt aivan menemme äärimmäisyyksiin naisellisten kristillisten vapauksien alueella. Mutta minä todellakin uskon näin, että tämä aihe, se on erittäin tärkeä, se on erittäin kannattava tutkistelun aihe. Ja miksi se on esillä tänä iltana johtuu siitä, niin kuin tietysti useimmat teistä osaatte ymmärtää ja ajatella, koska lehdet viime päivien aikana kirkolliskokouksen kuuluisan naispappeuspäätöksen jälkeen ovat suhteellisen villeinä, kun ne yhtä hyvin toimituksellisesti kuin myöskin lukijoiden mielipiteitä välittäen kertovat siitä, miten nyt täällä Suomessa naispappeus ja yleensä kristityn naisen rooliongelmatiikka ymmärretään. Jotkut sanovat näin, että Suomessa ei ole enää hengellisiä piispoja kuin yksi ainoa, se yksi, joka on Oulussa. Kaikki muut ovat pettäneet Kristuksen ja kirkon ja kristikansan. Toiset sanovat näin, että tämä naispappeuskysymys on viimeinen, vihon viimeinen kohta kirkon lankeemuksessa ja luopumuksessa, joka johdattaa liikkeelle prosessin, joka jonakin tulevana ajankohtana jakaa kirkon kahtia. Muodostuu raamatulle uskollinen kirkko, jonka eräänä tunnuspiirteinä on se, että nainen ei voi olla pappi. Ja muodostuu sitten tuo Babylonin kauhistusten pesä, jossa naiset ovat alttareilla. Tämmöisiä mielipiteitä kuulee ja näkee voimallisesti lehtien palstoilla tätä nykyä. Tänä iltana minä en usko, että minä pääsen varsinaisesti naispappeusongelmatiikkaan kiinni. Tämä siitä syystä, että meidän täytyy laskea perustusta eräällä muilla alueilla ennen kuin otamme kantaa tähän. Jos sinä tulit tätä varten tänne ja olet nyt kauhuissasi, että sinä et kuule mitä haluaisit kuulla, niin älä nyt sentään vielä ulos lähde, vaan kuuntele joka tapauksessa loppuun saakka mitä olen sanomassa. Sillä minä uskon, että totisesti Raamatusta löytyy ajatuksen aihetta. Ja tämän kysymyksen kohdalla puolin tai toisin, mikä tahansa on sinun mielipiteesi. Minulla ei ole varsinaista tekstiä, Raamattu on täynnä tekstiä tästä asiasta, mutta me otamme Raamatun kohtia toinen toisensa jälkeen esille, kun kuljemme eteenpäin. Mutta lähtekäämme liikkeelle seuraavanlaisesta alkutoteamuksesta. Se, mitä Jeesuksen Kristuksen työ ihmiskunnan keskellä ja ihmisten hyväksi on saanut aikaan. Se on ennen kaikkea, mitä naiseen tulee seuraavanlainen aikaansaannos. Jeesuksen Kristuksen sanoma, hänen työnsä, on irroittanut naisen siitä uskonnollisesta kahleesta, johon nainen oli sijoitettu. Sen kansan ja sen uskonnon keskellä, joka omisti totuuden oikeasta, ainoasta, elävästä Jumalasta. mutta joka sitten tämän totuuden käsitteli tavalla, jolloin kansa ei enää omistanut, eikä myöskään kansan hengeinen johto, Jumalan puhdasta, puolueetonta totuutta, vaan totuus oli vääristelty kahdella alueella, yhtä hyvin kulttuurin kentällä kuin uskonnollisten perinnäistapojen alueilla. Jeesus tuli tähän tilanteeseen. Ja Jeesuksen elämä, hänen esimerkkinsä, hänen toimeensa, hänen puheensa, hänen testamenttinsa, jonka hän jätti meille hänen seurakunnallensa, sai aikaan vallankumouksen, joka on tehnyt naisesta sitä, mitä te olette tänä päivänä. Ainakin minä toivon, että te olette sitä, mistä nyt on kysymys. Selittäkää me hiukkasen näitä taustoja. Onko mahdollista, että uskonnollisessa elämässä voi vallita asetelma, jossa ei enää puhtaasti ylläpidetä Jumalan alkuperäisiä tarkoituksia? Onko mahdollista, että kansa, joka on kutsuttu Jumalan kansaksi, ja tämän kansan uskonnollinen rakennelma, joka on ainoa Jumalan ja ihmisen välillä edelleen tuolloin voimassa oleva sovitusrakennelma, jonka kautta ihminen ja Jumala löytävät toisensa. Onko mahdollista, että näillä alueilla voidaan kokea sellainen kehitys, joka syrjäyttää Jumalan alkuperäiset tarkoitukset, ja tuo sijaan jotakin sellaista, mikä ei ollut Jumalan alkuperäinen tarkoitus. Onko se mahdollista? Mitä te ajattelette? 5 rohkeata ihmistä sanoo, on. Mitä te muuta ajattelette? Sanotteko te, että se ei ole mahdollista? Ei, te ette sano mitään. Te olette turvallisesti puolitiellä. Odotatte ja katsotte, mitä Raamattu sanoo. Niin, menkää me Raamattuun. Minä en ota nyt kantaa tässä puheessani kysymykseen, joka varsinaisesti muodostaa kehyksen tekstissä, minkä olen avannut Matteuksen luvussa 19. Nimittäin kehys on kysymys avioerosta. Nyt se ei ole se, mitä me tutkimme tässä yhteydessä, mutta tämän kehyksen sisältä, Matteus 19 jakeet 7 ja 8, löytyvät tällaiset Jeesuksen sanat. Nämä sanat tulevat vastauksena kysymykseen, joka on ensimmäisessä mainitsemassani jakeessa. Jeesuksen vastaus on seuraavassa jakeessa. Nyt kuuntele. He sanoivat Jeesukselle, miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet? Jeesus sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. Tämä on se sana, jonka minä haluan sinun ymmärtävän tämän keskustelun yhteydessä, mitä me nyt käymme naisen asemasta, naisen elämän tarkoituksesta. Jeesus sanoo aikansa juutalaisille ihmisille, alusta ei niin ollut. Eli on täysin mahdollista, että kehitys kansan yhtä hyvin kuin uskonnollisen kansan alueella voi johtaa sellaisiin lopputuloksiin, jotka eräänlaisina elämänlakeina alkavat säädellä ja määrätä ihmisten uskonnollista elämää, heidän ajatuksiansa, heidän puheitansa, heidän käyttäytymismallejansa. Mutta Jeesus tulee tämän keskellä ja sanoo, hei, te olette väärässä, alusta ei ollut näin. Jumala sallii tämän, mutta Jeesus tulee totuutena kaiken tämän keskelle ja haluaa ravisuttaa meidät takaisin alkuperäiseen. Mitä tämä merkitsee tällä alueella? Mitä olemme tutkimassa? Minä vielä kerran toistan sen, mitä sanoin, kun ohi mennen tuossa hetki sitten. Kulttuurin ja tradition alueilla tapahtuu kehitystä, joka johdattaa ihmiset pois siitä, mikä on Jumalan alkuperäinen malli. Mitä minä tarkoitan kulttuurilla? Tässä yhteydessä uskonnollisia elämäntapoja. Uskonnollista kulttuuria. Jeesuksen ajan yhteiskunnassa on muodostunut uskonnollinen kulttuuri, joka säätelee ihmisten elämää. Mutta se kulttuuri ei ole Jumalan alkuperäisen mallin mukaan. Se on kehityksen tulosta. Jeesus tuli ravisuttamaan ihmisiä ulos siitä. Tämä toinen alue, uskonnolliset traditiot, ne muodostavat sen samaisen käsitteen, joka tulee esiin Uuden testamentin sivuilla, kun siellä puhutaan isien perinnäissäännöistä. Jeesuksen aikana juutalaiset olivat saavuttaneet sellaisen uskonnollisen tilan, jossa Jumalan sana, kirjoitettu sana, Jumalan laki, oli vähemmän tärkeä kuin suullinen perimätieto, joka kulkeutui juutalaisten opettajien sukupolvelta toiselle. Juutalaiset käsittelivät kirjoitettua lakia perimätiedon kautta. Jos perimätieto, jos joku rabbi oli eri mieltä kuin Mooses oli, niin Moosesta selitettiin tämän rabbin silmien kautta. Ei niin, että rabbin sanoja olisi selitetty Mooseksen suun kautta. Kun Jeesus kohtasi tämän tilanteen, hän sanoi, että voi pojat, turhaan te palvelette Jumalaa. Opettaen Jumalan käskyinä ihmisten perinäisääntö. Ja sitten hän ravisutti jälleen ihmisiä ja sanoi heille, alusta ei ole ollut niin kuin te nyt teette. Saanko minä ravisuttaa teitä yhdellä alueella, joka saattaa olla pienoinen yllätys teille? Miten monet teistä olette huolissanne siitä, millä tavalla naisen tulee pukeutua? Minkälaisiin vaatteisiin nainen voi pukeutua? No niin. Minä tiedän, että kun minä koskettelen tätä kysymystä, niin silloin heti jotkut ovat jo valmiit kumartumaan ja etsivät sopivan suurta kiveä ja tietävät täsmälleen, mihin suuntaan he sen heittävät. Juu, siellä on se parkkuhousuinen nainen ja siellä on tuo toinen ja tästä tulee. No Miller, anna tulla nyt oikea sana, että kivi voi lähteä lentoon. Kuuntele. Kun Raamattu puhuu siitä, että naisen ei ole lupa ottaa miehen vaatekappaletta ja käyttää sitä. Niin tiedättekö, hyvät rakkaat veljet, minä ja te kaikki toiset, että me olemme, jos tämä perinteellinen tapa selittää tätä sanaa, me olemme ne varsinaiset syntipukit tässä joukossa. Nimittäin tiedättekö te, että miehen varsinainen vaatekappale on hame? Raamatun päivinä, katsokaa, tässä on minun kädessäni erään maailman kuuluisan fundamentalistisen raamattuopiston ja seminaarin Prairie Bible Training Institutein Kanadassa olevan raamattuopiston julkaisu. Nyt kaikki tietävät sen, että fundamentalismi-sana on sellainen haukkuma nimi, joka on heitetty meidän ja niiden toisten kristittyjen päälle, jotka uskovat, että raamattua pitää kirjaimellisesti selittää ja ymmärtää. Tämä koulu edustaa fundamentalismia kaikkein pahimmassa muodossa. Tämä on äärifundamentalistinen koulu. Joten ymmärrätkö, mitään liberalismia, mitään ihmisten korvasyyhyyn tapahtuvaa raamatun selittämistä ei tämän koulun julkaisussa ja opetuksessa tapahdu. Nyt minä avaan teille tämän lehden erään sivun. Lehden teema on seurakunnan johtajuus. Nyt minä avaan teille erään tämän lehden sivun. Ja tässä on kuva Danielista, profeetta Danielista, kun hän menee oman aikansa yliopistoon Babylonissa. Näettekö te, miten veli on puettu hameeseen? Ymmärrätkö? Hame on miehen puku Raamatun päivänä. Ei suinkaan housut. Tämä pistää nyt koko teologian ylösalaiseneksi. Niin. No, tarkoittaako tämä sitä, että nyt kaikkien teidän säätön täytyy lähteä kiireen vilkkaa huomenna ostamaan Anttilasta farkkuja. Ja meidän miesten täytyy panna erikoistilaus Skotlantiin ja pyytää tuollaisia, tiedätte, siellä vallalla olevia hameita itselleen. Ei tämä tarkoita kumpaakaan. Sillä katsokaa, Raamatussa ei alusta alkaenkaan puhuta, kun puhutaan miehen ja naisen asusteista, jostakin määrätystä leikkauksesta. Mikä se on, kun ainoa äiti, mitä se on, kun ompelija käyttää, kun hän leikkaa kaavat. Raamatussa ei puhuta mistään kaavoista, kun on kysymys miehen ja naisen asusta. Vaan Raamatussa puhutaan vaatekappaleesta, joka on jomman kumman sukupuolen käyttämä. Ja otetaan tuo esimerkiksi miehen päällä olleet housut ja vedetään ne naisen päälle. Ja koko tämän toimenpiteen taustalla ei ole mikään muoti tai mikään tällainen pyhityskysymys, vaan yksinkertaisesti kysymys siitä, että Raamatun päivinä oli homoseksuaalismia ja lesbolaisuutta niin kuin tänäänkin. Ja tämä homoseksuaalismi, tämä lesbolaisuus tuli esiin sen kautta, että nainen, joka halusi olla mies, hän otti nimenomaan miehen käyttämän vaatekappaleen. Ymmärrätkö? Ei miehen
mallista vaatekappaletta, uutta vaatekappaletta. Hän otti miehen päällä olleen vaatekappaleen ja samastui tuohon vaatekappaleeseen ja kulkemalla sen päällä antoi toisten ymmärtää, minä olen poikkeava nainen. Ja miehet tekivät samalla tavalla. Miehet ottivat naisen vaatekappaleen, mutta ei naisen vaatekappaleen kaavan mukaan tehtyä vaatekappaletta, vaan naisen käyttämän vaatekappaleen. Ja panivat sen päällensä. Ja se antoi heille määrätynlaisen poikkeavan seksuaalisen tyydytyksen. Tätä vastaan Raamattu astuu. Mutta ette te voi löytää Raamatun perinteestä ja Raamatun sanasta mitään perustetta sille, että joku määrätty vaatekappale, määrätty leikkaus tai määrättyä vastaavanlaista on ei tai, tai juu kristityn ihmisen kohdalla. Sillä jos näin on, niin paras meille palata takaisin tämä Danielin esikuvaan. Paras meille pistämään hameet päälle kaikki miehet. Koska se oli raamatuinen miehen puku. Ja mitä tuli naisen pukuun, se oli ihan samanlainen. Se oli ihan samanlainen. No mitä on sitten eroa? Ei ole mitään käytännöstä eroa. Ero oli vain siinä, kuka käytti vaatetta ensin. Menkää Jordanian. Menkää arabivaltioihin. Katsokaa beduineja. Muita vastaavalaisia kansoja. Kaikki ovat puetut hameeseen. Miehet ja naiset. Ne ovat vähän erilaisia hameita. Mutta ne ovat kaikki hameita. Joten ymmärrätkö, mitä tarkoitan? Meillä on kristikunnassa siitä huolimatta, että Jeesus Kristus tuli mullistamaan perinteet ja kulttuurit, palauttamaan ihmiset alkuperäiseen yksinkertaisuuteen. Meillä on kristikunnassa tänään 2 vuoden kehityksen jälkeen taas kasvanut valtava määrä ennakkoasenteita, kuviteltuja lakeja, ihmisten perinnäissääntöjä, kulttuurien kukkasia, jotka säätelevät ihmisten elämää. Ja kun joku tarttuu tällaiseen kulttuurin kukkaseen kiinni ja haistaa ja tuntee, että haju on hyvä, hän alkaa saanata toisille tätä ja sanoo, näin sanoo Herra. Ja näin tekevä ihminen tekee saman virheen, mistä Jeesus tuomitsi omat aikalaisensa, kun hän sanoi, turhaan te palvelette Jumalaa. Opettaen Jumalan lakina ihmiskäskyjä, turhaan. Meidän tulee tietää, mitä Raamattu sanoo. Ja tämä on se alue, joka tulee meitä lähelle, kun me käsittelemme naisen olemassaolon tarkoitusta. Taatusti tulemme ravistelemaan toinen toisiamme näiden raamatutuntien aikana. Meidän tulee selvittää itsellemme joitakin tosiasioita Jeesuksen asenteesta naiseen. Mikä on Jeesuksen vastaus kysymykseemme siitä, miksi Jumala loi naisen? Jeesuksen aikalainen rabbi Eliezer, joka tunnetaan hyvin näissä rabbinistisissa kirjoituksissa, joita tänäkin päivänä hurskaat juutalaiset lukevat. Rabbi Eliezer sanoo näin, kuuntele, Misna sota, luku 3:4. Parempi on, että Jumalan kirjan sanat poltetaan tuhkaksi ja haudataan, kuin että ne luetaan naiselle, jolla ei ole aivoja. Tämä on juutalaisuutta. Tänä päivänä niin sanotut ortodoksi juutalaiset, miehet, mustapukuiset, tiedätte, leveät hatut tai karvalakit päässä, pitävät tuossa poskilla riippumassa tekokiharoita. Ne ovat kiinni päähineessä nuo tekokiharat yleensä. Ja miksi ne ovat siinä? Juu, sitä varten, että kun ne pyörivät poskilla ja koskettavat poskia, niin kun toinen kihara koskettaa tässä, niin hurskas juutalainen sanoo, kiitos Jumala, että en luonut minua pakanaksi. Ja toinen kihara, kun koskettaa, kiitos Jumala, että et tehnyt minusta naista. Juu, tämä on ihan totta. Tämä on heidän kiitosaiheensa. Kiitos Jumala, että et tehnyt minusta pakanaa, etkä tehnyt minusta naista. Siksi on 2 kiharaa, ja ne heiluvat tuossa noin, ja muistuttavat juutalaista miestä 2 ei-toivotusta ihmisestä maaplaneetalla, pakanasta ja naisesta. Tämä vallitsi silloin, kun Jeesus tuli maailmaan. Ja paljon muuta. Mitä me löydämme tässä, kun menemme eteenpäin. Koko Israelin Jumalan palvelusrakennelma rakentui tällaisen separatismin varaan, tällaisen erottelun varaan, jossa alussa erotettiin Jumala ja ihminen, sitten juutalainen ja pakana, sitten mies ja nainen, ja tietysti myöskin papisto ja tavalliset ihmiset. Jos sinä tunnet jotakin Jerusalemin temppelistä, niin sinä tiedät, että temppeli rakentui oikeastaan 6-tasoisen rakennelman muotoiseksi. Sen korkeimmalla huipulla oli Jumalan huone. Seuraava taso muodosti pappien hovin. Seuraava taso taas alaspäin mennen muodosti Israelin kansan hovin, jonneka juutalaiset miehet saivat nousta. Seuraava taso siitä alaspäin oli naisten hovi. Vain sinne saakka saivat juutalaiset naiset mennä. Seuraava taso siitä alaspäin oli niin sanottu pyhäkköalue, eräänlainen raja-alue, joka piti ulkopuolellaan kuudennelle alimmalle tasolle saakka tulevat ihmiset, nimittäin pakanat, jotka olivat kaikkein ala-arvoisinta väkeä. Mutta huomaatko, pakanat, raja-alue, naiset. Sitten vasta Israelin hovi. Ymmärrätkö, naiselle ei annettu edes nimeä Israelin kansalainen. Vain miehet muodostivat Israelin kansan. Naiset eivät ole yhtään mitään. Tämän tilanteen keskelle Jeesus tuli. Ja muista, Jeesus sanoi yhtä ja toista nasevaa tästä tilanteesta, kun hän tuli. Ja me katselemme nyt, mitä hän sanoi. Avaa kanssani Luukkaan evankeliumin 10. luku. Luukas 10. Kuinka monet teistä olette uskossa vielä? No se on hyvä. Vajaa puolet salia. Jotkut saa ihmisiä uskoon, jotkut saa heitä uskosta ulos. Katsotaan nyt, miten tämä kokous päättyy. Luukas 10. Luukas 10, 38, 42. Minä haluan näyttää sinulle, millä tavalla Jeesus käyttäytyy naisten kanssa. Luukas 10, jae 38. Ja heidän vaeltaessaan hän meni muutamaan kylään. Niin eräs nainen nimeltä Martta otti hänet kotiinsa. Te ymmärrätte, missä me olemme. Betaniassa, eikö niin? Siinä kodissa, joka tämän vierailun jälkeen muodostuu äärettömän rakkaaksi kodiksi mestarille Jeesukselle. Mutta nyt tämä ystävyys alkaa. Ja hänellä oli sisar, Maria-niminen, joka asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettansa. Tässä meillä on ensimmäinen ristiriita juutalaisen yhteiskunnan naisnäkemyksen ja Jeesuksen välillä. Jos sinulla on Raamattu esillä, pidä sitä avoina, koska tämä auttaa sinua seuraamaan sitä, mitä nyt olen edelleen tässä opettamassa ja sanomassa. Katsohan, juutalaisuudessa nainen ei saanut ottaa vastaan mitään opetusta. Naista ei saanut opettaa. Ja jos naista nyt opetettiinkin vähän lukemaan ja kirjoittamaan, joka oli sellaisenaan suuri poikkeus, sillä mitä nainen sillä taidolla tekisi? Ei hänellä aivoja. Niin pahinta, mitä saattoi ajatella, oli tämä, että nainen saisi oppia Jumalan sanaa. Joten yksi asia on varma, mitä tahansa naiselle ei opeteta, Jumalan sanaa hänelle ei koskaan opeteta. Mutta niin me löydämme Marian, joka asettuu istumaan Herran jalkojen juureen. Muistatko sinä, mitä mainitaan Saulus Tarsolaisesta? Muutamista toisista, jotka olivat opetuslapsia kuuluisille opettajille, olivat istuneet jonkun jalkojen juuressa, eikö niin? Tämä on raamatullinen termi, joka tarkoittaa professorin ja oppilaan suhdetta toisiinsa. Minä voin sanoa itsestäni, että minä olen istunut ensin jo Lehtosen jalkojen juuressa, melkein 10 vuotta. Imennyt itseäni jokaisen opetuksen sanan, minkä hän antoi, lehtityöstä, saarnaamisesta, monesta muusta asiasta. Jalkojen juuressa istuminen tarkoittaa sitä, että on oppilas-opettaja-suhde. Maria, joka on nainen, Betanian kodissa, saa istua mestarin jalkojen juureen oppilas-opettaja-suhteessa, mutta ei siinä kaikki. Mitä meille sanottiin? Ja kuunteli hänen puhettansa. Jeesuksen puhetta, Jumalan puhetta, Jumalan sanaa. Tässä meillä on nainen, joka ei ainoastaan saa opetusta, vaan hän saa opetusta Jumalan sanasta. Miten rohkea Jeesus on. Jatketaan. Mutta Martta puuhasi monissa palvelustoimissa. Siinä on kunnon nainen. Tämän niin sanotun oraalisen lain mukaisesti, tämän suusta suuhun kulkevan juutalaisen lain mukaisesti, naisella oli seuraavat tehtävät. Ensinnäkin, hänen piti olla olemassa miestä varten. Toiseksi hänen piti synnyttää lapsia ja pelastua sen kautta, että hän synnyttää lapsia. Naiselle ei voitu julistaa juutalaisuudessa mitään muuta pelastussanomaa kuin tämä. Ole uskollinen vai miehellesi, synnytä paljon lapsia, jos hyvin käy, niin sinä pääset paratiisiin. Kolmanneksi, hänen piti pitää koti kunnossa. Neljänneksi hänen piti hoitaa ruoka. Viidenneksi hänen piti olla miehensä vieraiden palvelija. Ei mitään muuta. Siinä on naisen kuva Jeesuksen ajan Israelissa. Ja tässä meillä on Martta, joka puuhaa monissa palvelutoimissa. Kunnon juutalainen nainen. Ja hän silmäilee sinne mestarin puolelle, mitä hän näkee, hänen röyhkeä sisarensa Maria. Onneton kurja istuu mestarin jaloissa. Tämä on skandaali, miten meidän hyvämäinen sen kotimekä. Ja niin hän menee Jeesuksen luokse ja hän sanoo näin, Herra, etkö sinä välitä mitään siitä? Mistä? Että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan. Sano siis hänelle, että hän minua auttaisi. Tämä oli hienovarainen naisen imagoon Jeesuksen aikana soveltuva tapa määräilemättä määrätä miestä. Tehän tiedätte kaikki vaimot, että teidän miehenne on pää ja te olette kaula, joka kääntää päätä. Tässä on esimerkki siitä, mitä Martta yrittää tehdä. Hän hienovaraisesti pyrkii kääntämään Jeesuksen päätä sillä tavalla, että Jeesus lähettäisi Marian pois jalkojensa juuresta. Mitä Jeesus sanoi? Herra vastasi ja sanoi hänelle, Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit ja hätäilet, mutta tarpeellisia on vähän tahi yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota ei oteta häneltä pois. Mitä sinä näet näissä jakeissa? Et ainoastaan erään betanialaisen kodin seinien sisäpuolella tapahtuvaa asioiden järjestykseen pistämistä, vaan sinä näet ensimmäisen totisen naisten vapautusliikkeen esitaistelijan, Jumalan ihmisen muodossa, joka tulee ja sanoo tässä kodissa, tässä on ensimmäinen ihminen, joka on valinnut sen osan, joka on hyvä osa. Hän on kulkenut traditioiden lävitse. Hän on kulkenut kulttuurien lävitse. Hän on tullut Jumalan eteen. Ja se on osa, jota tästä päivästä alkaen ei koskaan oteta naiselta pois. Naisella on samalla tavalla pääsy Jumalan eteen kuin miehellä. Ei ole mitään eroa miehen ja naisen välissä, kun on kysymys suhteesta Kristukseen. Voitteko sanoa aamen tähän? Rakas Herra. No niin, katsokaa me edelleen, mitä me löydämme tästä tilanteesta. Menkäämme Johanneksen evankeliumiin. Evankelista Johannes käsittelee myöskin näitä Betanian tapahtumia. Johannes 12, luvun alusta. Ja minä johdattelen tähän lukuun seuraavilla toteamuksilla. Tässä vaiheessa, missä me nyt olemme Jeesuksen maallisen palveluselämän puitteissa, kun Johannes 12 avautuu meille, niin me huomaamme, että Jeesuksen läheisimmät, hänen opetuslapsensa, jotka saavat hengittää samaa ilmaa, mitä Jeesus hengittää yöt ja päivät. He nukkuvat mestarin kanssa, he kulkevat hänen kanssansa, he kuulevat hänen sanojansa. Nämä opetuslapset, yksikään heistä, eivät tässä vaiheessa ymmärrä, mikä on Jeesuksen messiaaninen tehtävä. Kun enässä vaiheessa Jeesus alkaa puhua siitä, että hänen täytyy mennä Jerusalemiin ja hänen täytyy kuolla, niin veli Pietari on heti valmiina esittämään Jeesukselle, missä hän on tehnyt virheen. Hän sanoo, että pois se, hyvänen aika. Jeesus, ala sinä tämmöistä ajattelua. Eihän tämä sovi meidän malliimme sinun suhteesi mukaan. Jeesus puhuu Pietarille voimallisia sanoja, niin kuin muistat, väistö, mene pois saatana. Hän näkee hengen, joka on Pietarissa. Mutta ymmärrä tämä, tässä vaiheessa kukaan Jeesuksen miehisestä opetuslapsesta ei ymmärrä, mikä on Jeesuksen messiaaninen tehtävä. Mutta nyt katsokaa me, mitä tapahtuu Betaniassa. Johannes 12, sen alusta. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapuu Betaniaan. Siellä valmistetaan hänelle ateria, Martta palvelee. Ja kuolleista herätetty Lasarus on yksi niistä, jotka ovat aterialla hänen kanssaan. Ja nyt me kohtaamme Marian jälleen, tämän rohkean naisen. Niin Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Minä jatkan, mutta nyt kuuntele tarkasti. Ei riitä se, että naisella on juutalaisen uskonnon piirissä pitkä tukka. Pitkä tukka sellaisenaan ei riitä alamaisuuden merkiksi. Tukka täytyy olla sidottu tiukasti kiinni yhdeksi paketiksi. Nyt, jos te olette joskus pitäneet sellaista, mikä se on nimeltään nuttura. Onko se oikea sana? En ole sanonut mitään sopimatonta. Hyvä. Jos te olette pitäneet tukkanne nutturalla joskus, niin te tiedätte, teidän on mahdoton sijoittaa itseänne Marian asemaan tukka tiukalla nutturalla. Vai miten te pyyhkisitte mestarin öljystä märät jalat nutturapäisellä tukalla? Onnistuisiko? Ei minunkaan mielestä. Joten mitä Marian täytyy tehdä voidakseen pyyhkiä Jeesuksen jalat? Avata tukkansa aivan. Hänen täytyy avata nutturansa, päästää tukka valtoimeksi, kenties heittää se noin kasvojensa eteen, ja sitten pitkällä, kauniilla, näin minä olettaisin, leikkaamattomalla tukalla, hän pyyhkii Jeesuksen jalat. Mutta tiedätkö sinä, mitä tapahtuu juutalaisuudessa tuossa vaiheessa? Jeesuksen ajan juutalaisen opin mukaiseksi nainen ensinnäkin menetti alamaisuutensa Jumalan edessä ja miehen edessä, kun hän avasi tukkansa julkisesti. Toiseksi, hän kapinoi Jumalaa ja miestä vastaan, ja kolmanneksi, hänestä tuli huora. Kaikki nämä kolme asiaa yhdellä kertaa. Mitä Maria tekee? Maria on oppinut jotakin. Hän on oppinut jotakin hyvästä osasta, joka on tämä. Minulla on pääsy naisena mestarin eteen ilman. Että minun tarvitsee rajata itseäni millään inhimillisillä perinteillä ja kulttuurisäädöksillä. Minulla on oikeus olla vapaasti, mitä Jumala haluaa minun olevan. Ja Jumala haluaa, että minä pesen mestarin jalat ja kuivaan ne hiuksiini. Ja hän vapauttaa tukkansa. Mutta se, mitä tapahtuu sillä hetkellä ympärillä, on kauheata. Jos tässä vaiheessa tämä koti ei ole vielä häväisty, nyt se on häväistä. Miten me jatkamme lukemistamme? Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan Juudas Iskariot, joka oli hänen kavaltava. Miksi ei tätä voidetta myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Niin Jeesus sanoi, anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Ymmärrätkö sinä, mitä tapahtuu? Nämä opetuslapset, nämä miehet, kun he kuulevat, että Jeesus on menossa Golgatalle kuolemaan, alkavat neuvoa mestaria, älä tee tuota. Mutta tässä on Betanian nainen, joka tajuaa, jolla on pyhän hengen ilmoitus siitä, mitä on tapahtumassa. Kun kukaan toinen, kun yksikään mies, ei ymmärrä, mikä odottaa mestaria. Tässä on nainen, jolla on ilmestys pyhältä hengeltä siitä, mitä on tapahtumassa. Juutalaisten perinteiden mukaisesti tämä kuolema on menevään voideltava. Siitä perinteestä on tullut katoliseen kirkkoon niin sanottu viimeisen voitelun sakramentti. Kuollut voidellaan ennen kuin hän kuolee. Kuoleva voidellaan ennen kuin hän kuolee. Maria ymmärtää sen, ja hän toimeenpanee Betaniassa tämän voitelun. Tämä osoittaa meille, hyvät kuuntelijat, että naisen asema, vapautetun naisen asema, Jeesuksen elämän julistuksen työn vapauttama naisen asema, on Jumalan hyväksymä asema. Sillä Jumala antaa tämän naisen sisimpään ilmestyksen, joka osoittaa sellaista, mitä toiset tuossa tilanteessa eivät tunne ja ymmärrä. Mitä vielä? Katsokaamme Luukkaan evankeliumin lukua 11. Luukas 11, jakeet 27 ja 28. Niin hänen tätä puhuessaan, siis Jeesuksen, eräs nainen kansanjoukosta korotti äänensä ja sanoi hänelle, autuas on se kohtu, joka on kantanut sinut ja ne rinnat, joita olet imennyt. Mitä tämä on? Tämä on tyypillistä juutalaisuutta. Tehän muistatte, juutalaisen naisen ainoa tehtävä
on olla miehelle vaimo ja lasten synnyttäjä. Joten kun tämä nainen, eräs nainen, juutalainen tyypillinen valioesimerkki naisesta, näkee Jeesuksen, ihastuu, ihmettelee, kunnioittaa Jumala, niin ainoa mitä hän voi ajatella naisesta, itse naisena on tämä, että hän sanoo näin, autuas, kadehdittava on se nainen, joka on synnyttänyt sen. Mitä Jeesus vastaa tähän, kuuntele? Mutta hän sanoi, niin, autuat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat. Tiedätkö, minä voisin ottaa sinulle tänä iltana esiin joka ainoan keskustelutilanteen Jeesuksen ja juutalaisten välillä, jotka koskettelevat naista. Ja minä voin näyttää sinulle. Joka ainoassa tilanteessa Jeesus astuu diametriseen oppositioon oman aikansa uskonnollisia näkemyksiä vastaan, kun on kysymys naisesta. Joka tilanteessa. Jossakin tilanteessa hän väittelee. Jossakin tilanteessa hän tuomitsee. Jossakin tilanteessa hän ohittaa kysymyksen. Ja puhuu totuutta. Niin kuin tässä näin. Mutta joka tilanteessa Jeesuksella on yksi suuri päämäärä, ja päämäärä on tämä. Jeesus on vapauttamassa naista niistä kulttuurin ja uskonnollisten kahleitten perinnäistaakoista, joihin nainen on sijoitettu Jeesuksen päivien aikana. Onko tämä jotakin yllättävää? Ei. Tämä on profetioiden täyttymistä. Katsele Joelin profetiakirjaa vanhassa testamentissa. Joel 2, jakeesta 28. Luemme tällaisen profetian. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Nyt jos sinä ajattelet ennustamista jonkinlaisena tulevaisuuden kaavailemisena ja profetoimisena, niin sinä olet väärässä. Raamatun mukaan profetoiminen, ennustaminen, ei tarkoita lähestulkoonkaan yksinomaan tulevaisuuden käsittelemistä. Vaan tämä sana profetoida, ennustaa, se tarkoittaa yksinkertaisesti kannen nostamista. Ja sitten sisällön näyttämistä teille, jotka ette tienneet ennen kuin minä nostin kannen, mitä on täällä arkussa sisällä. Tätä on profetoiminen. Se on toisin sanoen Jumalan salaisuuksien paljastamista. Jokainen, joka julistaa Jumalan sanaa, jokainen, joka todistaa taivasten valtakunnasta, jokainen, joka julistaa Jumalan salaisuuksia, jotka on paljastettu sanassa ja hengessä, profeetoi Raamatun ilmestyksen mukaisesti. Ja tässä meillä on profetia. Minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat. Ei ole ihme, että tämä sana on vaikea juutalaisuudessa tänäkin päivänä. Jotkut rabbit tosiaankin tanssivat piirileikkiä nuppineulan kärjellä, jotta he voisivat selittää tämän Joelin sanan niin, että he eivät joutuisi antamaan naiselle puheoikeutta uskonnollisuudessaan. Mutta Raamattu on hyvin selvä. Profetiassa, ja kun me menemme Uuteen testamenttiin, niin myöskin profetian täyttelyksessä. Tule Uuteen testamenttiin kanssani. Kun sinä avaat Johanneksen evankeliumin lukua 20, niin minä sanon sinulle jotakin. Juutalaisuudessa nainen, jonka elämästä olemme löytäneet jo melkoisen määrän rajoituksia, ei myöskään kelvannut todistajaksi mihinkään tilanteeseen. Jos oikeus käsitteli esimerkiksi murhaa, jotakin tällaista, ja paljastui, että yksikään mies ei ollut nähnyt, mitä tapahtui, mutta paikalla oli naisia vaikkapa 1000, niin yhtään naista ei kelpuutettu todistajaksi, koska nainen yksinkertaisesti ei kelpaa mihinkään. Nainen ei kelpaa todistajaksi. Jos paikalla oli 1000 naista ja 1 mies, niin puhuja aloitti näin, arvoisa mies. Ja sitten hän puhui. Naisella ei ollut mitään roolia. Mutta nyt Johannes 20, jakeet 17 ja 18. Jeesus sanoi hänelle, Marialle, älä minuun koske. Minä en ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljeni tykö. Sinä nainen, mene miesten joukkoon. Ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Maria Magdalena meni ja ilmoitti opetuslapsille, että hän oli nähnyt Herran ja että Herra oli hänelle näin sanonut. Mutta mitä sinä luet seuraavassa jakeessa? Samana päivänä viikon ensimmäisenä myöhään illalla, kun opetuslapset olivat koolla lukittujen ovien takana. Mistä tämä puhuu? He eivät ottaneet vakavasti naisen sana. Maria Magdalena. Kaikkea sitä joutuu meidän miesten seurakunnassa kuuntelemaan. Me emme usko tällaista. Tämä ei ole minun keksintäni. Tulee Markuksen evankeliumi. Markus 16. Oletteko uskossa vielä? Jaha, nyt on jo pari tullut uskoon takaisin. Markus 16 alkaa kuvauksella siitä, miten Maria Magdalena ja Maria, Jaakobin äiti, Salome, 4 naista yhteensä, menevät haudalle. Näkevät siellä ihmeen. Saavat tämän saman käskyn, minkä saivat äsken luetussa evankeliumissa. Mennä ja kertoa veljille, mitä on tapahtunut. Maria Magdalenan suulla. Ja sitten jakeet 10:11. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet. Älä tuomitse heitä sen tähden, että he eivät uskoneet ylösnousemukseen. Vaan tuomitse heidät siitä, että heillä on vääristynyt näkemys naisen todistuskelpoisuudesta. Ymmärrätkö, heidän koko kulttuurinsa ja heidän uskontonsa on opettanut heille yhden tosiasian. Nainen ei voi todistaa yhtään mitään. Nainen ei voi tulla kertomaan mitään. Nainen ei voi tulla sanomaan, että hän on nähnyt jotakin tällaista. Ja kun nyt nainen tulee heidän eteensä mestarin lähettämänä ja kertoo, että hän on noussut kuolleesta, he eivät usko. Jos tämä olisi mies, asia olisi toisen, mutta naisen todistusta miehet eivät voi uskoa. Mutta Jeesus valitsi naisen. Tässäkin kohdemme jälleen näemme Jeesuksen rikkomassa kaikki juutalaiset periaatteet. Hän valitsee ylös nousemuksensa ensimmäiseksi lähettiläksi naisen. Sitten hän ilmestyy toisille, niin kuin tiedät, kerran toisensa jälkeen. Emmauksen tien kulkijat saavat silmänsä auki. Pikkuhiljaa veljeen täytyy myöntää tosiasia, että kyllä naisella on aivot ja nainen on ottanut vastaan todellisen todistuksen ylösnousemuksesta ja nainen tietää, mitä hän puhuu. Ja sitten me tulemme seuraavaan tilanteeseen Ylisalissa. Apostolien teot ensimmäinen luku, jakeet 12 ja 14. Nyt, niin kuin tiedät, taivaisen astuminen on tapahtunut. Jeesuksen sanojen mukaisesti palataan Jerusalemiin. Ja kun he olivat tulleet kaupunkiin, menivät he yläsaliin, jossa he tavallisesti oleskelivat. Ja nyt luetellaan joukko miehiä. Ja 14. Nämä kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa vaimojen kanssa. Katso, mikä muutos on tapahtunut. Jotakin on mennyt lävitse näiden opetuslasten kovaan päähän. Ei Jeesuksen elämän aikana, ei heti viikon ensimmäisenä ylösnousemuspäivänäkään, mutta näiden päivien aikana, jolloin Jeesus on ilmestynyt kerran toisensa jälkeen miehille, ja tämän ilmestyksen kautta osoittanut vastaan sanomattomasti, että Jeesus, Jumala, kaikki tietävä, kaikki viisas, kaikki voipa, joka olisi voinut valita kenen tahansa ylösnousemuksensa todistajaksi, valitsi naisen. Ja lähetti naisen todistamaan ylösnousemuksesta. Tämä Jeesus on nostanut naisen arvoon ja asemaan, jota hänellä ei ollut vanhan testamentin päivänä. Ja nyt apostolit ovat tyytyneet tosiasiaan. Ja me löydämme heidät yläsalista, tästä kuuluisasta salista, tästä liturgisesta sakraalista salista, jossa ehtoollinen asetettiin. Me löydämme apostolit sieltä ja heidän mukanaan vaimot. Ja sitten vielä erikseen todettuna Maria, Jeesuksen äiti ja Jeesuksen veli. He ovat kaikki siellä. Tämä on jotain aivan aikaisemmin ajattelematonta ja ennen kuulumatonta. Sinähän tiedät sen, että jos sinä menet juutalaiseen synagogaan tänään, niin sinä näet synagogan jaettuna. Jossakin primitiivisimmissä synagogissa on verhot, jotka erottavat naiset miesten silmiltä. Jossakin hiukkasen modernimmissa rakennuksissa on erikoiset naisten parvekkeet, naiset istuvat lehterillä. Mutta nyt meillä on yksi huone, jossa juutalaiset apostolit kokoontuvat. Ja heidän mukanansa, ilman mitään erottavia väliseiniä, ovat naiset. Ja kun Pyhä Henki tulee, niin Raamattu antaa meidän ymmärtää, että kaikki täyttyvät yhdessä. Sillä toinen luku alkaa näin. Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ketkä kaikki? Naiset ja Jeesuksen äiti. Ja Jeesuksen veljet ja apostolit. Kaikki. Yhdessä koolla. Ei mitään erottavia väliseiniä. Ei minkälaisia kaihtimia. Ei minkälaisia muureja. Ei mitään tällaista. Kaikki yhdessä koolla. Ja kun henki tulee, niin tuliset kielet laskeutuvat kaikkien päälle. Ja kaikki menevät ulos. Ja kaikki todistavat Jeesuksesta. Kaikki koskettavat kuulijoitansa. Jeesus, vuodattamalla Pyhän Henkensä, on tehnyt uuden, järkyttävän, mullistavan teon. Hän on aikaansaanut vallankumouksen myöskin todistajan asemassa. Naisella on sittenkin todistajan ääni. Nainen saa sittenkin puhua. Nyt muistakaa, me emme ole tulossa naispappeuskysymykseen tänään. Me emme puhu viroista tänään. Minun täytyy rauhoittaa muutamia teistä, jotka olette ehkä käymässä niin kovin rauhattomaksi. Jotkut kävelee, tulevat lähemmäksi minua, onko hänellä kivet kädessä vai ei. Mutta jos jotkut teistä ovat kovin rauhattomia, niin minä haluan sanoa teille yhden asian. On asioita ja asioita. On sosiaalisia, järjellisiä, tunteellisia ynnä muita asioita, jotka eivät mene luonnostaan miehelle ja naiselle. Esimerkiksi, oletteko kuulleet miehestä, joka synnyttää lapsia? Että, en minäkään. On asioita Jumalan luomisjärjestyksessä, jotka ovat voimassa olevia asioita, olkoon liitto mikä tahansa. Ollaan juutalaisia tai pakanoita, Jeesuksen uskovia tai ei. Jumala on asettanut määrättyjä asioita maailmaan ja seurakuntaan, jotka ovat niin ja aamen. Eikä ihminen voi muuttaa niitä. Mutta ymmärrätkö, nyt me olemme puhumassa tänään siitä, että Jeesus Kristus on tullut ja nostanut alas poljetun naisen. Ja pistänyt hänet miehen rinnalle ja sanoo, Kristuksessa ei ole mitään eroa miehen ja naisen välillä. Ei mitään eroa. Ei mitään eroa. Miksi näin? Siitä syystä. Että se, mitä ensimmäisessä paratiisin naishahmossa ihmiskunta menetti, se palautettiin viimeisessä Aadamissa ihmiskunnalle ja jälleen naisen kautta. Eeva lankesi, vei miehensä kanssa ihmissuvun ensimmäisen Aadamin kiroukseen. Jumala otti toisen naisen, 14-15-vuotiaan neitsyjen Nasaretista, ja kysyi häneltä, voinko minä tehdä sinussa elämän ihmeen? Oletko sinä minun työtoverini? Saako sinulle tapahtua se, mitä taivas haluaa tehdä lunastaakseen ihmiset itsellensä? Ja neitsyt Nasaretissa sanoo, tapahtuko minulle se, mikä on Jumalan tahto? Minä olen Herran palvelijatar. Ja se, mitä yksi nainen menetti Edenissä, sen toinen nainen voitti Nasaretissa. Ja sen kautta Jumala osoitti, että 4 vuosituhatta kestänyt ihmisen syyttäminen, yhden sukupuolen syyttäminen, yhden ihmisen, naisen syyttäminen on ikuisesti ohitettu. Tulee uusi aika, jolloin jokainen lunastettu ja sovitettu ihminen on uusi luomus. Ja tässä Kristus ihmisessä, miehessä tai naisessa, ei ole mitään sukupuolen eroja. Mitä tulee pelastukseen, Jumalan perintöosaan, todistajan kutsumukseen, kaikkea tämä, ei ole mitään eroa miehen ja naisen välillä. Muista, minä en puhu viroista.
enkä lasten synnyttämisestä. Mutta minä puhun asemasta, joka ihmisellä on Kristuksessa. Joten Uudessa testamentissa tunnetaan yleinen pappeus. Jokainen teistä, hyvät naiset, olette pappeja siinä kuin jokainen mies on. Sukupuoli ei vaikuta siihen, saatteko te sovituksen sanaa julistaa toinen toiselle. Aamen. Nyt on taas laskemassa uskovien määrä. No niin. Minulla on koottuna tähän eteeni, minä en ennätä ajan tähden lukea näitä raamatun kohtia, mutta minulla on koottuna tähän eteeni muutama raamatun jae. Minä luettelen nämä nopeasti. Sinä voit kirjoittaa ne paperille, jos haluat, tai kuulla kasettia myöhemmin. Tässä ne ovat kaikki sinua varten. Kuuntele, miten Jumala on menetellyt naisen kohdalla. Miksi Jumala loi naisia Jeesuksen päivinä evankeliumin leviämisen yhteyteen? Kuuntele, mitä Jumala on tehnyt. Viimeinen ihminen ristillä. Viimeinen urhea ihminen ristillä Jeesuksen luona on nainen. Markus 15, 47. Ensimmäinen ihminen haudalla Jeesuksen luona on nainen. Johannes 20 ja 1. Ensimmäinen ihminen julistamassa ylösnousemuksen sanomaa on nainen. Matteus 28 ja 8. Ensimmäinen, joka saarnaa evankeliumia juutalaisille, on nainen. Luukas 2, 37, 38. Tämä on yllätys, mutta se on siellä. Edelleen, niiden joukossa, jotka ovat paikalla, kun pidetään ensimmäinen kristittyjen rukouskokous, jonka pyhän hengen voima laskeutuu, niiden joukossa on naisia. Apostolien teot 1 ja 14. Niiden joukossa, jotka täytetään ja voidellaan pyhällä hengellä, jotta he voisivat olla Kristuksen todistajia, on naisia. Apostolien teot 1 ja 8 ja Apostolien teot 2 ja 4. Ensimmäiset ihmiset, jotka Euroopan mantereella ottavat evankeliumin vastaan ja sanovat apostoleille, tervetuloa meidän joukkoomme, ovat keitäs muita kuin naisia. Apostolien teot 16, 13. Ja ensimmäinen ihminen Euroopan mantereella, joka ottaa Jeesuksen vastaan vapahtajanaan, on nainen. Niin, just. Apostolien teot 16 ja 14. Eikä tässä ole kaikki, mitä minä voisin sanoa, mutta tuo aika. Joten näetkö sinä Jumalan säätämyksessä, Jeesuksen Kristuksen hengen toiminnoissa ihmiskunnan keskellä, naisella on aivan ainutlaatuinen asema ja kutsumus. Melkein tulee, ei uskallanko sanoa, mitä ajattelin sanoa. Mitä? Tunnusta pois. Melkein kadehdin teitä sisällä. Ajatteletko, että näin sanon? Niin just joo. Mutta siis todella, ymmärtäkää, katsokaa, mistä kaikista miehet puuttuivat apostolisen seurakunnan päivän. Juuri sen tähden, että Jeesus oli tekemässä tämän ainutlaatuista naisen aseman kohdalla. Vielä yksi esimerkki siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Luukas 13 luku. Luukas 13. Muistatko sinä, miten minä kuvailin tuota 6-tasoista Jumalan temppeliä? Muistatko, millä tasolla oli naisten hovi, naisten esipiha? Alhaalta laskettuna millä tasolla? Ei. Kolmas. Hyvä. Nyt tämä, mitä minä luen teille Luukas 13 luvusta, tapahtuu näissä rakennelmissa. Luukas 13, jakeesta 10. Jakeesta 10. Mitenkäs pitkällä meidän pitäisi lukea? Jakeesta 10 hiukkasen eteenpäin, katsotaan, miten pitkällä meidän täytyy mennä. Nyt me olemme siis tekemisessä synagogan kanssa, joka on rakennettu tämän uskonnollisen juutalaisen temppelirakennelman mukaisesti. Eli toisin sanoen, me olemme tekemisessä temppelilaitoksen kanssa, jonka kappeli seurakunnasta on kysymys. Mutta nämä kerrostumat ovat entiset. Ihmiset elävät näiden temppelilakien puitteissa. Luukas 13 ja 10. Ja hän oli opettamassa eräässä synagogassa sabattina. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta. Hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Mutta ymmärrätkö sinä, mitä tapahtuu? Jeesus ei mene naisten hoviin. Jeesus seisoo miesten hovissa. Kerrosta ylempänä. Voi olla, että hän jopa on päässyt synagogassa opettajan paikalle. Voi olla, että hän seisoo kaksi kerrosta ylempänä. Ja tämän naisen, 18 vuotta kärsineen naisen, Jeesus kutsuu luoksensa. Ja kun tämä nainen tulee, eikä kukaan uskalla pysäyttää häntä, koska Jumalan poika on kutsumassa hänen luokseen. Kun tämä nainen tulee miesten keskelle, niin sinä ymmärrät, edelleen juutalaisessa vallitsee tämä näkemys, että oikein kunnollinen, hurskas, juutalainen, ortodoksi mies ei voi istua naisen vierellä. Minä olen nähnyt joskus Jerusalemissa ja Israelissa ortodoksi juutalaisten asuinsilla niin uskomattomalta hulluutta. Olin kerran pienen suomalaisen matkaryhmän kanssa noussut bussiin ja bussissa oli etupäässä näitä mustatakkisia ja mustahattuisia miehiä. Ja eräs suomalainen neitonen, joka on tuossa matkaryhmässä mukana, hän istuutui tällaisen mustahattuisen miehen vierelle. Mies menee heti näin. Mutta tämä neitonen hymyilee iloisena ja ajattelee, että tässä on kapea penkki ja hän antaa enemmän tilaa minulle. Hän istuu oikein tukevasti. Tämä mies nousee ylös, hän lyö päänsä hattuhyllyyn, joka on siinä sinivalkoisessa bussissa hänen yläpuolensa. Hän nopeasti pistää hattua, hän alkaa mumista rukouksia, sulkee silmänsä, kääntää päänsä pois ja vetää itsensä tällä tavalla, että hän ei vain koskettaisi naisen polvia. Mutta sitten hulluinta on tämä. Kun hän menee istumaan penkille, niin hän katselee tätä naista. Katselee kasvoja, katselee, en mä vitsi sanoa kaikkia kohtia, mitä hän katselee. Mutta jos minä olisin ollut tuo naisen mies, minä olisin mennyt ja vetässä ukkoa poskaa ja sanoa, käännä kattees pois mun vaimosta. Ymmärrätkö, mitä minä tarkoitan? Tässä juutalaisessa asetelmassa ei voinut koskettaa naista. Mutta ei merkynyt mitään se, mitä katseli, mitä teki silmillä ajatuksilla. Jeesus tuli ja sanoi, miehet, ymmärrättekö te, mitä minä olen tullut sanomaan teille? Jokainen, joka tekee ajatuksessa, on jo syyllistänyt huolintekoon. Jeesus toi uudet näkemykset koko elämään, mutta juutalaiset tänään eivät elä tässä. Heille merkitsee tämä ala kosketa mitään, mutta heidän ajatuksensa kulkevat aivan niin kuin ne kulkevat. Nyt tämä nainen tunkeutuu miesten keskeltä. Miehet menevät pakoon. Nainen tulee suoraan Jeesuksen eteen. Ja kun Jeesus sanoo hänelle, niin kuin me luimme, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ajattele, millä sanalla hän aloittaa, nainen. Juutalaisessa synagogassa ei voitu lausua ääneen sellaisen olion nimeä kuin nainen. Ymmärrätkö? Ja Jeesus puhuu miesten, kenties papin hovissa, ja sanoo, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja minä sanon sulle jotakin. Tuo ei ainoastaan ollut viittaus naisen 18 vuotta kestäneeseen fyysiseen vaivaan, vaan se oli viittaus siihen heikkouteen, johon hänet oli asetettu ihmisten väärien perinteiden seurauksena. Jeesus vapautti naisen, ei vain sairaudesta, vaan väärästä heikkoudesta, jossa nainen eli, kun hän oli ottanut vastaan vuosisatojen aikana tulleet ihmisten perimmäissäännöt, jotka rajasivat hänen elämäänsä. Ja sitten teksti jatkuu. Ja pani kätensä hänen päälleen. Ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Pani kätensä hänen päälleen. Nyt tässä yhdessä ainoassa kuvauksessa tapahtuu viisi asiaa, joilla Jeesus rikkoo aikansa juutalaiset perinteet. Ensinnäkin hän puhuu naiselle julkisuudessa, kohdistaen sanansa häneen ihmisenä, persoonana, naisena, nainen. Toiseksi, hän tuo naisen kuvitellusti vahvemman sukupuolen alueelle, minne naiselle ei ole mitään oikeutta tulla. Kolmanneksi, hän tuo naisen puhujan korokkeelle synagogassa, joka on niin pyhä paikka, että jos nainen astuu tälle paikalle juutalaisessa tänään, niin tuo korokke on uudestaan pyhitettävä sen jälkeen. Neljänneksi, hän parantaa tämän naisen, vaikka on sapatti. Naisen arvo on näin korkea. Ja viidenneksi, ja tämä on kauhealta, kaikkien näiden miesten edessä Jumalan pyhäkön tasanteella Jeesus koskettaa naista. No miten sitten tapahtuu? Mutta synagogan esimies närkästyi. synagogan esimies närkästyi. Närkästyi siitä, että Jeesus paransi sabattia. Rupesi puhumaan ja sanoi kansalle, 6 päivää, jona tulee työtä tehdä. Tulkaa siis näinä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sabatin päivänä. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi, te ulkokullat. Te ulkokullat. Eikö jokainen teistä sabattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan? Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär. Abrahamilla oli poikia, uskonnollisesti ajateltuna, mutta ei tyttäriä. Tyttäriä tarvittiin vain saattamaan maailmaan uusia Abrahamin poikia. Mutta nyt Jeesus sanoo synagogassa ihmisten edessä, tämä nainen, joka on Abrahamin tytär, ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katso, jo 18 vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sabatin päivänä? Ymmärrätkö sinä, mikä oli naisen arvo? Härät ja aasit voitiin sabatin päivänä viedä seimestä juomaan, mutta naisen arvo oli niin alhainen, että synagogan esimies närkästyi antaa ymmärtää 6 päivänä viikossa, mutta ei sabattina tällaista saa tehdä naista auttaa. Jeesus sanoi, hei pojat, tämä nainen tässä on Abrahamin tytär. Hänen arvonsa on suurempi kuin härän tai aasin. Häntä pitää auttaa. Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät. Ja kaikki kansa iloitsi näistä ihmeellisistä teoista, joita hän teki. Minä en tiedä, miten sinä suhtaudut näihin asioihin, mutta huomaatko, Raamatussa on sellaisia ulottuvuuksia, mitä me emme edes aina tule ajatelleeksi, kun me luemme näitä evankeliumeja. Oletteko te nähneet, minkäinen vallankumouksen elämä huokuu esiin näistä tilanteista, missä Jeesus kohtaa naisia maallisen palvelutehtävänsä aikana? Oletteko nähneet? No nyt te näet. Oletteko te uskossa vielä? Joo, nyt se nousee taas, kiitos Jumalalle. Kun me tulemme Jeesuksen perustaman seurakunnan elämään, ja siitä me puhumme enemmän kuukauden kuluttua, kun tartumme uudestaan tähän aiheeseen. Niin me kohtaamme siellä tilanteen, joka meidän täytyy vain muutamalla sanalla tässä yhteydessä nyt selvittää. Minä uskon, että Uuden testamentin seurakunnassa vallitsee totta totisesti yleinen pappeus. Jokainen mies ja nainen, joka on uudesti syntynyt, on pappi Jeesuksen Kristuksen ruumiin jäsenenä. Mikä on pappi? Nyt pappi ei ole Uuden testamentin merkityksessä jonkun viranhaltija. Vaan pappi on ihminen, joka yksinkertaisesti kohtaa toisen ihmisen ja Paavalin sanamuodon mukaisesti pyytää tätä ihmistä sovittamaan itsensä, tulemaan sovitetuksi Jumalan kanssa sen kautta, mitä Jumala on Jeesuksessa tehnyt. Antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Se on papin sanoma. Tämä kutsumus on teillä. Ajatelkaa, meillä on lähetyssaarnaaja perhe Kairossa. Rakkaat katot, jotkut teistä tunnette heidät. Olavilla on suuremmoinen tehtävä. Hän todistaa Jeesuksesta muslimille. Mutta tiedätkö sinä, että Olavi Katto ei pysty kertomaan Jeesuksesta yhdellekään ainoalle musliminaiselle, ei yhdellekään. Heidän uskontonsa estää miehen puhuvan naiselle. Joten mitä tapahtuu? Tuo pieni hentoinen päivikatto. Hänellä on kaikki Kairon naiset seurakunnassa. Hän puhuu heille. Hän opettaa heitä. Hän kuljettaa heitä syvyyteen Jeesuksessa. Kuka menee sanomaan Päivi Katolle, että sinä saa tehdä sitä, sinä olet nainen? Mars kotiin siitä ja menee kuuntelemaan, kun Olavi puhuu sulle illalla raamattutuntia. Kuka näin sanoisi? Joka näin sanoo, hänen täytyy olla valmis ottamaan näiden musliminaisten veri käsinsä. Sillä meiltä vaaditaan niiden ihmisten veri, jotka eivät kuule evankeliumia, vaikka meidät on pistetty sovituksen sanomaan julistamaan heille. On yksi asia. Että mies ja nainen samanarvoisena todistaa Jeesuksesta on toinen asia. Että mies ja nainen eivät ole luonteeltansa, perusolemukseltansa, Jumalan alkuluomissuunnitelmiensa mukaan sopivia aina kaikki samoihin tehtäviin. Nyt minä uskon, että miehen tulisi olla perheen pää. Amen. 3, 4, 5 on uskossa. Nyt löytyy hirveä määrä miehiä, jotka eivät kelpaa perheensä pääksi. Jaha, nyt alkoi nousta taas tämä uskovien määrä. Niin. Ja silloin minä uskon, että Jumalan tarkoitusperä on se, että löytyy perheenäiti, löytyy vain, joka hunsuotti miehensä asiat alkaa korjata ja yrittää pitää kotinsa koossa. Mutta alusta ei ollut näin, ymmärrättekö? Siinä on idea. Alusta ei ollut näin. Nyt seurakunta on itse asiassa koti laajemmassa muodossa. Jumalan ensimmäinen seurakunta, Jumalan ensimmäinen kirkkorakennus oli koti. Ja tässä kodissa piti olla perheen pää, joka tuo Jumalan perheensä keskelle ja kantaa perheensä Jumalan eteen. Mutta meillä on esimerkki jo vanhassa testamentissa siitä, että kun ukoista ei ollut yhtään mihinkään, niin Jumalan kiitos oli naisia, jotka pystyivät hoitamaan asiaa. Ja näin on tänään seurakuntamaailma. On tehtäviä, jonne luontonsa mukaisesti mies ei sovellu. On tehtäviä, jonne luontonsa mukaisesti nainen soveltuu paremmin. Jumala tuntee ennakolta nämä luomisjärjestyksen kuviot, ja hän on asettanut määrättyjä virkoja ja sanoo, tämä on naiselle hyvä virka, tuo miehelle hyvä virka. Mitä kiusallakaan meni naispappeuteen tänä iltana? Vaikka miten katselette? Mutta ymmärrätkö, Kristuksessa meidän asemamme ei muutu rahtuakaan siitä, olemmeko miehiä vai naisia. Kristuksessa ei ole miestä ja naista. On vain uusi luomus viimeisessä Aadamissa. Seurakunnan jäsen, johon sinut ja minut on kutsuttu. Me tulemme kuukauden kuluttua tarttumaan kiinni aiheeseen uudestaan. Ja silloin me katselemme erikoisesti kahta mielenkiintoista aluetta. Me tutkimme sitä, mitä Raamattu sanoo kahdessa paavalaisessa sanankohdassa, jossa puhutaan siitä, että naisen tulee olla seurakunnassa hiljaa ja hänen tulee kysyä mieheltänsä kotona yhtä ja toista. Ja sitten me kysymme toinen toistemme kanssa sitä, että pitääkö naisen alistua miehen alaisuuteen A, oman miehensä vai B, kaikkien miesten. Pitääkö naisen välttämättä tehdä kaikki, mitä hänen oma miehensä käskee hänen tehdä? Onko seurakunta, jonka päänä on Kristus, paikka, josta voi olla kaksi päätä? Ajattele sitä muuten kuukausi eteenpäin. Jos kerran mies on vaimon pää, mutta seurakunnalla on yksi ainoa pää, joka on Kristus. Onko vaimolla kaksi päätä? Näin. Ja sitten me käsittelemme 11 muuta, mikä liittyy Jumalan tarkoituksiin naisen kohdalla joulukuussa. Alkupuolella kuukautta me palaamme tähän. Mutta nyt on aika hiljentyä rukoukseen.